Әмиет бір әмшіріміз, аял кіші яланбаш Құран оқысы боламды деп сұрапты, мұшын бір жауап беріп кеткен болсыз.
Аял кішінің ке, чашларыны, бешіні, жүзілі алқандың башқа, яғни йог іші, бәкі намаз үшін вәжіп фәрз оған нәсі. Ама Құран оқуғыш башқышлау үшін бұл фәрз емес, вәжіп емес. Ама чашларын йог әп, ашында намаз оқыған чақты кемлеріні кейіп тұрып, ашында Құран қырат қылып оқыған болса бұл әвзел, мұстахаб, яқшы. Ама онда қылмай, Әбу мұшақат олап қалды екен бұл. Болда мұшында оқайды оқыған болса бұл гүнә емес. Дұрыс жайыз бұл ауырын. Бұның дұрыс емес кеш бір дәлел жоқ. Аллаға ғана.